to naučit, protože je to opravdu jako na dlouho a těch lidí není v republice moc.
Právě na asistenty pro zrakově postižené, ale i kompenzační pomůcky půjde výtěžek dalšího ročníku benefičního koncertu Světlo pro Světlušku. Dnes od 21:15 ho odvysílají v přímém přenosu Radiožurnál a ČT1. Počasí dnes bude zataženo, na většině území občasný déšť, na jihozápadní Moravě mohou být dopoledne mlhy. Odpoledne a večer se od západu oblačnost protrhá a srážek bude méně. Teploty 12 až 16 stupňů, v Čechách ojediněle až 18, na horách kolem 10. Vár bude mírný jižní až jihozápadní vítr, na východě čerstvý, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. To byly zprávy, s vámi stále Ranní plus a Lucie Vopálenská.
Dobré ráno, je 9 hodin, téměř 6 minut a tady je naše další nabídka. Dnešní sobota je, kromě jiného, dnem za obnovu lesa. Lesy České republiky letos plánují vysadit téměř 90 milionů sazenic. Kdo ale jejich práci maří a jak by zalesňování mělo postupovat dál? Končí příjem žádostí do druhé výzvy programu Obchůdek 2021+ na podporu venkovských koloniálů. O dotace mohly kraje žádat od 1. září. Pro mnohé venkovské prodejny je to jediná možnost, jak se udržet. Jakou mají budoucnost? A před 9:30 vás zavedeme do CERNu. Jak na tuto evropskou organizaci pro jaderný výzkum doléhá energetická krize? Odpoví přímo ředitel CERNu pro výzkum a výpočetní techniku. Ať se vám dnes dobře vstává a celý den daří, nejlépe i ve společnosti našeho vysílání.
Ranní plus.
Tisíce malých stromků dnes vysadí lidé po celé republice. V rámci Dne za obnovu lesa, který pořádají Lesy České republiky, podnik letos naplánoval výsadbu téměř 90 milionů sazenic. Kvůli rozsáhlým holinám po kůrovcové těžbě se v lesích sází téměř nepřetržitě.
Lesní dělník Vitalij Kostěňuk má právě v ruce motorový jamkovač, se kterým připravuje místa pro sazenice stromků.
Dělujem jamky po metr, 1,20 m. Tady vysadíme 1500.
Nacházíme se na pasece nedaleko Protivína na Písecku, kde letos lesníci pokáceli desítky smrků. Vysazovat ale už nebudou jen smrky. Doplňuje vedoucí lesní správy Vodňany Radovan Nusek.
Máme borovici, budou následovat listnaté dřeviny, kterých bude většina, velké množství dubu zimního, dubu letního a buku. Celkově letošní rok, pokud se vše podaří, tak bychom měli zalesnit přes 200 hektarů holin. A je to určitě víc, než bylo v minulých letech, ale cílem je ty holiny po kůrovcích včas zalesnit, aby jsme se vyhnuli nějakým masivním náletům nevhodných dřevin nebo buřeně.
V letošním roce se sazenice lépe ujaly, protože těch srážek bylo o poznání víc než minulý rok. Někdy ale lesníkům zatí jejich práci divoká prasata, dodává Radovan Nusek.
Zrovna jsme na revíru, kde výsadba, kterou jsme dělali minulý týden, tak ze 60% nám ty prasata tu obalovanou borovici vyzvedla nebo zničila, takže bohužel budeme muset opakovat. Domnívám se, že je to zapříčiněno tím, že je rok žaludu. Ty prasata ho mají rádi, nicméně nikdo nejí řízky pořád, takže i ty prasata si potřebují ten jídelníček uměnit a pokud hneme s tou zemí, tak nalákáme to na ty žížaly nebo na ty myši. A bohužel vedlejší projevem je, že vyrypnou tu sazenici a ta nám uhyne.
Lesy České republiky letos obnoví lesní porosty na ploše téměř 19 000 hektarů. Doplňuje mluvčí podniku Eva Jouklová.
Kde je to možné, upřednostňujeme přirozenou obnovu lesa ze stojících stromů. Počasí je k tomu příhodné. Máme nasmlouvané firmy, na mnoha místech pomohla při našich malých dnech za obnovu lesa také veřejnost, takže bychom měli obnovu lesa ve všech regionech zvládnout.
Dobrovolníci se do vysazování můžou v rámci Dne za obnovu lesa v každém kraji zapojit mezi 10. až 16. hodinou. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
No a na Šumavě se akce Den za obnovu lesa účastní také Ivan Klik, ředitel lesního a vodního hospodářství Lesů České republiky. Vítejte ve vysílání Ranního plusu. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Pane Kliku, kolik dnes zatím přišlo k vám lidí?
Zatím na Železné Rudě, v té lokalitě Debrník, jsou desítky lidí. Začínáme v 10 hodin, jak již zaznělo, a očekáváme, že přes špatné počasí se zúčastní velké množství lidí.
No já předpokládám, že může přijít opravdu kdokoliv a příslušné instrukce a i náčiní dostane na místě. Je to tak?
Všechno dostane na místě, jsou tu připraveny i ukázky lesnické činnosti. Vracíme sovy lesů, máme tady sovy, máme tady lesnickou techniku a máme tady také koně, koňské postavy.
Zajímalo by mě, jak významné jsou takovéto akce se zapojením veřejnosti z hlediska toho, jakou plochu se podaří osázet. Je veřejnost významnou pomocí?
Je to významná pomoc. Tento dnešní den za obnovu lesa je hlavně vyjádřením od lidí, že mají české lesy rádi a že se rádi zúčastní pomoci českým lesům, protože čeští občané, ta veřejnost a naši lidé mají lesy raději, než se někdy zdá, a skutečně na této dnešní akce se účastní pravidelně velké množství lidí, konáme ji už po třetí a ten zájem veřejnosti je veliký.
Kůrovcová kalamita zasáhla velkou plochu českých lesů při houbaření, to v těchto dnech vidíme na denní bázi. Jak daleko je obecně jejich obnova? V jakém jsme bodě?
Obnova, jak již zaznělo, každoročně se blíží 20 tisícům hektarů. Jedná se o obnovu lesů, těch zničených holin, které nastaly po kůrovcové kalamitě. A jsme velice rádi jako podnik Lesy České republiky, že veřejnost a lidé v České republice mají účast na těch dnech za obnovu lesa zájem. Tento dnešní den je za velké účasti veřejnosti, ale v průběhu celého roku konáme právě malé dny za obnovu lesa, kdy nám se účastní děti ze škol, účastní se veřejnost z obcí blízkých a zalesňuje veřejnost velké množství těch kůrovcových holin.
Mě by zajímalo, jak si stojí umělé zalesňování v porovnání s přirozenou obnovou lesů. Když jsme v předchozím příspěvku slyšeli o té konkurenci mezi novou výsadbou a nálety. Jak to je?
Přirozená obnova lesů na těch obrovských holinách je problematická. Naším cílem a myslím si, že cílem i lidí, kteří na dně za obnovu lesa chodí a účastní se toho sázení, je co nejrychleji navrátit les na ty rozsáhlé kůrovcové holiny a navracíme les takový, aby do budoucna přirozená obnova převládala. V současné době se blíží obnova přirozená 30% těch ploch a neustále ten podíl zvyšujeme, ale na některých lokalitách, kde právě se ty dny za obnovu lesa dnes konají, je příznivější zalesnit ty velké holiny umělé, protože na tu přirozenou obnovu se dlouho čeká.
Pane Kliku, a nakolik se pečlivě dbá na to, abychom v budoucnu měli méně jednodruhových lesů?
Při dní za obnovu lesa a při veškerých výsadbách u lesů České republiky masivně se zabýváme tím, aby všechny porosty byly složené nejméně z 5, klidně i z 10 dřevin, aby do budoucna jsme neměli tak velký podíl monokultur, jako byly monokultury smrkové. Tady na Šumavě, kde já se zrovna nacházím, to tak v podstatě není a nikdy nebylo. A máme tu vysoký podíl jedle v těch porostech, buku a dalších těch meliračních a pro les příznivějších dřevin.
To zalesňování pokračuje v Česku ve velkém tempu. Znamená to pouze obnovu holin nebo se i celkově zvětšuje zalesněná plocha v České republiky?
Zalesněná plocha České republiky se zvětšuje. V podstatě v České republice nebo na území České republiky se podíl lesů zvýšil na třetinu za posledních 150 let z necelé pětiny, takže neustále se v České republice zabýváme tím, že zalesňujeme nevyužité zemědělské půdy a tím zvětšujeme plochu českých lesů.
Mm-hmm. Ještě se vrátím k tomu zalesňování versus přirozená obnova. Podle některých odborníků jsou přirozeně obnovené lesy odolnější a z dlouhodobého hlediska udržitelnější, čili nebylo by leckde výhodnější nechat lesy pracovat samotné?
Tady v tom případě musíme rozlišovat přirozenou obnovu a sukcesi. Jak jsem vysvětloval v předchozích vstupech, v podstatě na těch obrovských holinách, které nám například na Vysočině po smrkových lesích vznikly, není možné očekávat přirozenou obnovu v tom rozsahu, abychom tam obnovili nový les. Okay. Samozřejmě přirozená obnova lesů probíhá i do těch uměle zalesněných holin a ta druhová skladba těch holin, které dnes třeba lidé zalesní, bude do budoucna bohatší ještě než o ty listnaté stromky.
Děkuji vám moc za vysvětlení, za dovysvětlení. Tolik Ivan Klik, ředitel lesního a vodního hospodářství lesů České republiky. Mějte se hezky, naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.
Strážníci v Orlové stále častěji hlídají opuštěná místa hornické krajiny před zloději dřeva. Očekávají, že kvůli zdražování energií bude krádeží přibývat. Někde už umístili fotopasti, jinde pravidelně zajíždějí na kontroly. V regionu jsou lokality, kde kvůli poddolování nejsou domy, ale husté lesní porosty.
A přímo 21?
90 jedničko, musím tě zajít, tady Orlová město, lokalita Lazy, zejména kolem Pesírku a okolí. Pověřte mi tuto lokalitu, zda nedochází ke krádeži dřeva.
Rozumím, jdeme.
S hlídkou strážníků právě vyjíždíme do odlehlejší části města. Právě tam hrozí riziko krádeží dřeva, potvrzuje mi strážník Marek Květinský.
V tomto období, kdy se blíží zima, tak se tyto krádeže množí a provádíme častější kontroly těchto lokalit a jsme na to místa častěji vysílání. Ať už na oznámení občanů nebo pravidelnými kontrolami.
Tady třeba hodně taky kradli dřevo, tady v těch místech.
A to jsme u hlavní cesty?
Jsme u hlavní a tam zatím vlastně je ten becírek potom.
Takže tady jste často museli zasahovat.
Přesně tak, no.
Takže teď už jsme vjeli do té odlehlejší části města. Tak tady, ale kdyby se někdo rozhodl krást dřevo, tak moc na svědky nenarazí.
No, v této lokalitě zrovna ne. Tady je to takové opuštěné.
Tak jdem to zkontrolovat. S hlídkou strážníků se vydáváme po takové pěšince do hlubin orlovských lesů. Zatím tady žádné stopy po zlodějích naštěstí nevidíme, ale toto jsou přesně ta místa pěšinky, kde, kdyby se někdo rozhodl, tak má ideální lokalitu.
Mají klid, jo, ale potom, když jde slyšet z dálky nějaká motorová pila, tak potom na to nazvíme častěji, jo, a i ti lidi nám to potom oznamujou, takže provádíme tady ty kontroly, jak jsem říkal, častější.
Oni tady ne pilkou, ale motorovou pilou?
Ano, někteří jsou tak odvážní, že jedou přímo motorovou pilou, jo, ti jsou více vybavení, ale pak jsou i takový ti klasičtí, co jdou tak jenom s ruční pilkou a sem tam si něco uřežou.
Jak to řežou?
No, oni jsou uřežou v takové pro ně ideální, když se u toho nemuseli ohýbat ani moc nahoru, takže prostě tak v jednom metru nad zemí si to prostě říznou a ten strom už tak potom zůstane.
Takže třeba takhle, jak jsem já tady, jak mám ruku, tak takhle by to uřezal, jo?
Přesně tak, na výšku prostě tak u pasu, něco nad pasem.
Úplně všechno špatně teda.
Je to tak.
Městské policii v Orlové velí Roman Galia. Očekává, že krádeží dřeva bude přibývat a tak rozlehlou hornickou krajinou strážníci projíždějí stále častěji.
Očekáváme nějaký nárůst, který určitě přijde. Takže se snažíme na ty inkriminovaná místa nasazovat fotopasti a případně to fyzicky kontrolovat. Myslím si, že to je plně jako dobrý biznis v tom smyslu, že dřevní hmota teďka je velmi drahá. Tak proto si myslím, že určitě to přijde v rámci energetické krize, která nás teďka čeká.
Hlídky strážníků kontrolují tahle ta odlehlejší místa pravidelně minimálně jednou denně. Z Orlové Andrea Brtníková, Český rozhlas.
Naladili jste si Plus, přejeme krásné sobotní ráno. Vladimír Putin v Astaně obhajoval mobilizaci, která však má podle něj skončit do 2 týdnů. Prý nechce Ukrajinu úplně zničit. Němečtí vládní zelení na sjezdu velkou většinou podpořili prodloužení chodu jaderných elektráren do jara 2023. Nikdo by neměl ani pomyslet na to, že by bylo možné vykořenit Islámskou republiku, varoval íránský nejvyšší duchovní vůdce ajatoláh Alí Chamenejí ve svém asi nejtvrdším televizním vystoupení od smrti Mahsy Aminiové. a Kypr a Řecko zahájili práce na položení zřejmě nejdelšího podmořského elektrického kabelu na světě. S kapacitou 2000 MW a délkou 1208 km má propojit elektrické sítě v Izraeli, na Kypru a v Řecku. Dnes naposledy mohou kraje požádat o podporu z vládního programu Obchůdek 2021+ na podporu malých venkovských prodejen. Týká se obcí nebo obecních částí do 1000 obyvatel. Jednou z nich jsou i Kunratice u Frýdlantu v Libereckém kraji.
Jednu sadavku bych prosila, 10 housek.
Ne, jsme rádi,
že tady ten krám máme, protože tady nikde nic není a když, tak musíme do Frýdlantu. Já přece do Frýdlantu nepojedu pro pečivo.
Popisuje mi v obchudku paní Zdena, jedna z místních, pro kterou by ztráta prodejny znamenala velkou komplikaci, což potvrzuje i nezávislý starosta Kunratic Milan Géc.
Autobusy samozřejmě přes naši obec jezdí, ale tahat se s taškami, s nákupem z Frýdlantu, zvláště pro ty starší občany, bývá složité.
Nejvíc sem chodí pro pečivo čerstvé, který máme každý den, i o víkendu pro denní tisk a nejvíc asi pro uzeninu, protože není vákovaná.
Vyjmenovává majitelka prodejny Miroslava Hrdinová. Obchod vede se svou sestrou už 16. rokem. O dotaci žádala poprvé loni, letos ji chce zopakovat.
Využili jsme ji, že jsme si pořídili pultovou prosklenou vitrínu chladící a letos bychom si chtěli pořídit klimatizaci nebo vytápění. Uvidíme, v jaký výši to dostaneme.
Žádost ovšem představuje pro obchodníky nemalou administrativní zátěž. Ne každý je ochotený podstoupit, potvrzuje mi starosta Kunratic.
Administrativně je to malinko náročnější, především dát dohromady veškerý účetní doklady a ty pak předkládat se tomu krajskému úřadu. Ale vyplatí se to. Obchod je dalším centrem obce.
Lidé sem totiž nepřicházejí jenom nakoupit, zvláště starší si tu chtějí i popovídat. Jako třeba paní Věra, která sem přišla pro pečivo, uzeninu a také pamlsky pro děti.
Jsme tady na vesnici, že se každý známe a jestli chcete vědět něco, co je novýho, musíte do krámu.
Na udržení vesnických obchůdků dá stát letos 4 miliony korun. Liberecký kraj tuto částku navýšil ještě o dalších 400 tisíc. Maximální výše, o kterou mohou provozovatelé požádat, je 130 tisíc korun. Z Kunraticu Frýdlantu Jana Švecová, Český rozhlas.
A malé obchody mají nouzi samozřejmě nejen v Libereckém kraji. Více si o tom teď povíme s Evou Svobodovou, generální ředitelkou Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Přeji vám dobré ráno, vítejte ve vysílání.
Dobré ráno.
Paní Svobodová, jak velký problém z vašeho pohledu představuje krachování malých podniků, zejména na malých vesnicích?
Tak pokud zůstaneme u toho původního tématu, o kterém jste teď hovořili, a to byly právě obchody, tak samozřejmě to je klíčový bod pro život na obci nebo na venkově. Určitě to pociťují v současné době, že zákazníci více šetří, nekupují si tolik třeba to kvalitnější zboží, ale spíše jdou po tom levnějším. Pociťují to třeba i řemeslné pekárny, které hodně sázely na kvalitu, ale rohlík stál třeba 10 korun, takže ty mají opravdu velký problém, co se týká teď nákladů na energie a toho všeho, co musí vlastně promítat do té koncové ceny pro zákazníky.
Čili i v případě toho rušení platí, že největší dopad je právě například na pekaře? Nebo na koho to nejvíc dopadá?
Nejsou to jenom pekaři, samozřejmě pociťují to i provozovatelé hospod nebo menších restaurací. Jsou to třeba i jídelny, které jsou na zhruba 60% toho, co měli před covidem. Jsou to třeba i kadeřníci, kteří říkají, že už pociťují, že lidé třeba se objednávají po delším termínu, nebo dámy si barví vlasy sami doma, chtějí ušetřit. Řezníci říkají, že třeba lidé nekupují 100% nebo vysoce kvalitní šunku, ale jdou třeba po šunkovém salámu, protože je o něco levnější. Takže je to opravdu napříč. V zelenině také zaznamenali pokles vlastně spotřeby nebo zájmu těch zákazníků.
Mluvíte napříč o podnikatelích, o podnicích. Platí to, že tento problém jde i napříč republikou, nebo jsou nějaké regionální rozdíly a někde vnímáte ty potíže jako palčivější než jinde?
Tak určitě třeba říct, že jde to napříč Českou republikou, ale rozhodně asi nejvýraznější je to v těch regionech, jako je třeba Karlovarský kraj, Ústecký kraj nebo třeba Moravskoslezský kraj, což jsou takové ty méně rozvinuté regiony, na to je přímo jakoby definice, ale každopádně čím menší obec, tím větší potíž, protože pokud tam mají jenom jednu prodejnu, třeba na které jsou závislí, tak je to určitě významné.
Očekáváte, že tento trend ještě posílí v důsledku zhoršené ekonomické situace a špatné prognózy?
Je to tak, očekáváme, že co se týká spotřebitelů a nákupů potravin například, tak že se vlastně přelíjí tyto zákazníci do velkých supermarketů, kde ty ceny jsou ještě o něco málo nižší, o kvalitě asi nemohu hovořit, ale bude to problém, protože tyto velké prodejny jsou ve větších městech a budou muset zákazníci dojíždět, to znamená zase vyšší náklady na dopravu a tak dále. Třeba seniori si to nemohou dovolit, takže bude to určitě komplikace.
Povězte, jak velký je zájem o programy, jako je Obchůdek 2021+, o kterém jsme mluvili v předchozím příspěvku. Slyšeli jsme, že někoho může i odradit administrativní náročnost programu, měl by se tedy zjednodušit, nebo co by se dalo dělat?
Z našeho pohledu tento program určitě vítáme, protože podporuje právě tyto maloobchodní prodejny. Vlastně slouží k úhradě mest, různých poplatků za energie, za internet a tak dále, platební terminály, takže za nás rozhodně to podporujeme. Ta administrativa je pravda, že tam je trochu složitější, ale vůbec se nedá srovnat s jinými dotačními programy, takže musíme říct, že z našeho pohledu je to asi opravdu to minimum, které musí stát vyžadovat k tomu, aby mohl to dotaci poskytnout, protože to vlastně administruje celé ministerstvo průmyslu a obchodu skrze krajské úřady, takže určitý podíl té administrativy tam je, ale věřím tomu, že takový průměrný obchodník to určitě zvládne, anebo je spousta poradenských menších organizací, kteří jsou schopni jim s tím pomoci.
Proč prosazovat podporu pro takovéto prodejny? Co byste řekla těm, kdo si myslí, že rušení malých obchodů je zkrátka výsledkem fungování trhu?
Určitě bych s tím nesouhlasila, protože je potřeba udržet život na venkově a ten udržuje v podstatě škola, pokud vůbec na té vsi je, restaurace nebo hospoda, to je vlastně společenské místo, kde se lidi setkávají, kde se domlouvají nejrůznější věci organizační a pak obchod. A pokud tam toto nebude fungovat, tak ten venkov nám bude vymírat a my potřebujeme zajistit obslužnost venkova tak, aby vlastně tam ty lidi mohli zůstat a nestěhovali se všichni do velkých měst.
Tolik Eva Svobodová, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Děkujeme za rozhovor, že jste přispěla do sobotního Ranního plusu. Naslyšenou.
Děkuji vám za pozvání. Naschledanou.
Stále posloucháte Ranní plus, je 15. října. Česko a Slovensko oslavili 30 let spolupráce s Evropskou organizací pro jaderný výzkum CERN. Ta sídlí na hranicích Francie a Švýcarska a je to světoznámá laboratoř částicové fyziky. Před 10 lety tu vědci objevili částici zvanou Higgsonův bozon. Nejnovější dění v CERNu, jak po stránce výzkumu, tak v souvislosti s energetickou krizí, přiblížil v rozhovoru s Martinem Srbem ředitel CERNu pro výzkum a výpočetní techniku Joachim Mnich.
Především tu máme velký urychlovač. To je naše vlajková loď, abych tak řekl. Ale pak tu máme i menší urychlovače, na kterých také děláme pokusy. Například tu máme program, který zkoumá antihmotu. Celkově se zabýváme velmi širokou oblastí výzkumu.
Posluchači si možná vzpomenou na Higgsův bozon.
Přesně tak. Díky tomu můžeme pochopit, proč vůbec hmota má hmotnost. Bez Higgsova bozonu by neexistovaly například atomy. Za 10 let jsme se o něm hodně dozvěděli, ale stále si nad ním také lámeme hlavu. Vedle toho ale máme jiné důležité otázky, například co je temná hmota. Dnes rozumíme přibližně 5% hmoty a energie ve vesmíru. To je málo. A další základní otázka. Po velkém třesku zůstalo jenom to, čemu dnes říkáme hmota. Antihmota byla zničena. Proč tomu tak je?
Warum ist das so?
Jak vůbec můžeme částice vidět nebo detekovat?
Něco takového, když zůstaneme u Higgsova bozonu, nemůžeme vidět přímo. Co vidět můžeme, jsou částice vzniklé při rozpadu, které po sobě zanechávají signály v našich detektorech. Signály zaznamenáváme a pak se pokoušíme jako Sherlock Holmes ze stop těchto částic rekonstruovat, co se stalo při srážce protonu s jiným protonem. Těch vytváříme velmi mnoho, miliardu srážek za sekundu. To všechno musíme vyhodnotit. Z této miliardy srážek nám vznikne jeden Higgsův bozon. Proti tomu se zdá jednoduché najít jehlu v kupce sena.
Dotýká se vás také současná energetická krize?
Přirozeně je to pro nás také problém a snažíme se přispět k řešení energetické krize. Rozhodli jsme se, že letos přerušíme provoz urychlovače o 2 týdny dříve. Už řadu let míváme v zimě přestávku a letos bude pauza delší. Jak to půjde dál v příštích letech, to uvidíme, až přijde čas.
Dodává Joachim Mnich, ředitel pro výzkum a výpočetní techniku Evropské organizace pro jaderný výzkum CERN. Martin Srb, Český rozhlas.
Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas plus.
Je 9 hodin a 30 minut.
Český rozhlas plus.
Dobré dopoledne. Evropská unie vytvoří poprvé jako celek výcvikovou misi pro ukrajinské vojáky. Ta má trvat 2 roky. Vojáci by měli cvičit na území Polska a Německa. Brusel by misi financoval z unijního obranného fondu. Drill vedený Evropskou unií má být určený přibližně pro 15 000 vojáků. Ukrajinské vojáky trénuje od ruské anexe Krymu v roce 2014 především americká armáda a některé evropské země, jako třeba Polsko. Po výbuchu v uhelném dole na severu Turecka zemřelo nejméně 28 lidí, uvádí to tamní ministerstvo zdravotnictví. Asi 20 dalších lidí výbuch zranil, pod zemí je navíc stále asi 40 horníků. Příčina neštěstí v dole ve městě Amasra, které leží v pobřežní provincii Bartin, se stále vyšetřuje. Na post šéfa policejního útvaru pro boj s terorismem, extremismem a kybernetickou kriminalitou dnes nastoupí Břetislav Brejcha. Už dřív to Českému rozhlasu potvrdila policejní mluvčí Kateřina Rendlová. Brejcha dosud působil jako náměstek ředitele Národní protidrogové centrály, kde se účastnil i několika mezinárodních projektů. Mezi lety 2014 a 16 vedl výcvik kriminalistů v Afghánistánu. Nový policejní útvar, který vznikl vyčleněním z Národní centrály proti organizovanému zločinu, bude mít 150 policistů. Útvar má fungovat od ledna 2023. Stavba mostních nosníků zkomplikuje dnes v noci provoz na dálnici D10 u Kosmonos. Řidiči se tam musí připravit na uzavírky. Omezení by mělo platit od dnešních 20 hodin do 6 hodiny ráno. Podle ředitelství silnic a dálnic budou na dálnici v nočních hodinách provoz řídit policisté. Stavba mostu pak bude pokračovat i příští víkend. Na Hradeckém rybníku v Tovačově na Přerovsku začal podzimní výlov. Potrvá celý víkend. Vedoucí rybářství Jiří Zahradníček předpokládá, že v sítích skončí zhruba 60 tun ryb. Návštěvníci si budou podle něj moct při výlovu koupit nejen kapry, ale i další druhy ryb, třeba amury, candáty nebo štiky. Počasí dnes bude zataženo, na většině území občasný déšť. Odpoledne a večer se od západu oblačnost protrhá a srážek bude míň. Teploty 12 až 16 stupňů, v Čechách ojediněle naměříme až 18, v 1000 metrech na horách kolem 10 stupňů. Vár bude mírný jižní až jihozápadní vítr, na východě čerstvý, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Jaká bude neděle? Mělo by být oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Na horách na severu může slabě pršet. Večer začne oblačnosti ubývat. Zítřejší teploty 18 až 22 stupňů, při déletrvající nízké oblačnosti kolem 16 a vát bude slabý jižní až jihozápadní vítr. To byly zprávy, teď už opět Lucie Vopálenská a Raní Plus. Dobrý den, máme 3 minuty po 9:30 a tady je naše další nabídka. Je přijatelné uplatňovat na Rusy kolektivní vinu za současnou válku na Ukrajině? Tuto otázku otevírá a situaci Rusů a Bělorusů v Česku mapuje rozhlasový dokument Vyhnanci Jakuba Horáčka. Více za chvilku. O tom, jak zásadní je pro léčbu vážně nemocného dítěte přítomnost jeho rodiče přímo v nemocnici, se diskutovalo na první české odborné konferenci Family Centered Care. Talentovaní slabozrací a nevidomí umělci dnes večer vystoupí s Jiřím Kornem nebo Jankem Ledeckým na dalším benefičním koncertu pro Světlušku. A zatímco teď musí obchodníci zapuštění rádia v provozovně platit poplatky, v budoucnu se to nejspíš změní. Nejen o tom bude řeč. Přeji vám dobrou náladu a příjemný poslech.
Ranní plus.
Vyhnanci. Tak se jmenuje rozhlasový dokument, který mapuje situaci Rusů a Bělorusů v České republice po ruské invazi na Ukrajinu. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus ho uslyšíte zítra po 14:30 odpoledne. Nabídne například příběh Diany a jejího manžela Igora, který do Česka přijel den před invazí a zpátky do Ruska už se nedostal.
Když jsme začali hledat nějaké způsoby, jak by on mohl se vrátit do Ruska, tak dozvěděli jsme, že k jeho matce přicházela policie. Ale proč? Nikdo neví. Protože aby jsme to dozvěděli, on musí se vrátit.
Teďka teda čekáte, než bude vyřízen jo. To
žádost? Čekám nějaké rozhodnutí.
No jo, ale slyšela jsem, že v Česku vůbec nemají rady dávat tento azyl cizincům, tak on tady nemá vůbec žádný status jako člověk. On teď není člověk. On má papírek ze místa pasu.
Máte ten papírek tady někde?
Můžeš to ukázat? To je náš nový pas.
Můj. Ty máš pas.
Tam skoro nic není teda.
Já vůbec nevím, co on s tím může dělat. On nesmí pracovat.
Kdysi dávno takhle v Česku vypadaly lítačky na městskou hromadnou dopravu.
No, on nesmí pracovat půl roky.
Já nesmím z Česka odjet z Česka.
Snažíme dívat se na to s takovým pozitivem, ale celkem jsme vůbec nevíme, co bude dál.
Tak tolik krátká ukázka. Dokument otevírající otázku kolektivní viny všech Rusů za válku a postoje české společnosti k nim natočil Jakub Horáček, kterého právě teď vítám ve vysílání Ranního plusu. Dobrý den.
Dobré ráno.
Už z té ukázky, kterou jsme slyšeli, je trochu zřejmé, že protagonisté dokumentu jsou v jakémsi váku. Jakube, jaké problémy řeší? Dopadá to na ně spíš po praktické nebo více po psychické stránce?
Tak podle toho, co mi říkali, tak to samozřejmě na ně dopadá z obou těch stran. Po té praktické, tak samozřejmě řeší, řekněme, nějaké byrokratické překážky, obtíže, které souvisejí s tím, že mají například rozdělené rodiny, část je v Rusku, část v České republice a teď se snaží například zažádat o sloučení rodiny, což je poměrně komplikovaný proces. A po té psychické stránce, tak s těmi respondenty, které vystupují v tom mém dokumentu, tak oni samozřejmě jsou proti válce, jsou proti Putinovi a vnímají to velmi emotivně, velmi je celá ta situace zasáhla a já jsem je vlastně sledoval zhruba od května do konce září a oni se mi pak i svěřovali s tím, že vlastně narůstá v nich, já nechci říkat agrese, ale mnohem jako čím dál tím větší jako rozčarování i v souvislosti s tím, jaké zprávy chodí z fronty ohledně těch masakrů ukrajinského obyvatelstva a tohle všechno samozřejmě oni vnímají velmi, velmi negativně.
Ty jsi zmínil, že samozřejmě jsou proti válce, čili mezi těmi protagonisty dokumentů nejsou žádní, kdo by schvalovali Putinův postup na Ukrajině.
Ani jeden.
A jsou to převážně lidé, kteří se nechtějí do Ruska vrátit, protože řekněme, ti, kdo chtěli, už se nejspíš vrátili?
Z toho, co mi říkali, tak jasně vyplývá, že se do Ruska vrátit nechtějí. Druhá otázka je, jestli se tam, že se tam možná budou muset vrátit, protože zrovna tento příběh, pokud Igorovi nebude udělen azyl, tak do toho Ruska bude muset zkrátka asi odjet. Nebo do nějaké jiné země, ale zkrátka je to stále ve vzduchu, že prostě možná se tam budou muset vrátit.
To je typické pro ty příběhy, nebo jsi se setkal i s nějakými jinými, jaká je ta škála? těch příběhů.
Úplně nerozumím.
Tak my jsme slyšeli ukázku s tou jednou dvojicí, jak moc se ty příběhy liší. Můžeš uvést ještě nějaký jiný příklad?
Sledoval jsem například jednu Rusku, která má zbytek rodiny v Rusku na Sibiři, konkrétně svého 5letého syna, kterého se také snaží dostat do České republiky pomocí právě toho institutu sloučení rodiny. Je to ovšem problematické, protože ono se o tom musí žádat v Moskvě na českém konzulátu a jejího manžela teďka vlastně nejspíš bude čekat mobilizace, nebo minimálně v té skupině mužů, kteří můžou dostat ten povolávací rozkaz a vlastně by správně, jak jsem vyrozuměl tu jejich situaci, tak by neměl opustit ten region, ve kterém se nachází, takže vlastně ani nemůže požádat o to sloučení. Takže řeší takovéhle komplikace.
Jsou-li všichni ti lidé, se kterými jsi mluvil proti ruské invazi, tak nakolik mluví o svém postoji otevřeně? A nebo mají strach, že třeba právě kvůli rodině v Rusku by si měli dávat pozor?
Jsou odvážní z mého pohledu, protože všichni například používají to slovo válka, byť tedy v češtině, ale samozřejmě mi je úplně jasné, že by jim za tohleto mohl hrozit nějaký postih. Takže jsou otevření a jsou z tohohle odvážní, protože někteří říkají věci, které podrývají samotnou existenci Ruské federace. Nechci úplně prozrazovat co, ale je to zkrátka velmi názorově ostré.
Říká kolega Jakub Horáček, jeho dokument Vyhnanci o situaci Rusů a Bělorusů u nás uslyšíte zítra po 14:30 odpoledne. Děkujeme moc, naslyšenou.
Hezký den.
Aspoň jeden z rodičů by měl být vždy v nemocnici se svým vážně nemocným dítětem. Pokud je s ním po celou dobu, dítě je pak víc v klidu, snáze snáší léčbu i lépe spolupracuje se zdravotníky. Shodli se na tom lékaři a zdravotníci na první české odborné konferenci Family Centered Care, tedy péče zaměřené na rodinu. Akci pořádal nadační fond Ronalda McDonalda Donalda pod záštitou Pražské fakultní nemocnice Motol.
Ty děti čeká strašně náročná léčba, objeví se v cizím prostředí, není jim dobře. Vždycky říkám, neděláme jim na začátku nic dobrého, protože vším vyšetřením, který musí projít, se potřebujeme dostat k tomu, čím to dítě trpí, jak je nemocné. A tam je hrozně důležité, aby vždycky měl někoho, ke komu se potom takzvaně sková a kdo ho utěší.
Primářka kliniky dětské hematologie a onkologie fakultní nemocnice Motol Petra Keslová z každodenní praxe ví, že právě psychická pohoda u dětí je velmi důležitá pro celou léčbu. Podle ní je zásadní, aby s vážně nemocným dítětem byl rodič v nemocnici po celou dobu. Ne vždy to ale jde, dodává Keslová.
My naštěstí máme tu naši jednotku intenzivní péče tak uspůsobenou, že i tam ty rodiče necháváme, ale jsme si vědomí, že ty na někteří naši pacienti potom putují na jednotku intenzivní péče, třeba neurochirurgie nebo chirurgie, kde samozřejmě ty možnosti úplně nejsou na to, aby ty rodiče tam s nima mohli být i v noci.
Vážná nemoc dítěte je psychicky náročná pro celou rodinu. Zásadní je proto i role psychologů. Třeba podle terapeuta a konzultanta Jiřího Ješka je důležité taky myslet na zdravé sourozence.
Protože zdraví sourozenci u nemocného dítěte, to je velmi zanedbaná jakoby věc. Oni najednou stojí mimo pozornost a můžou se chudáci přetrhnout, aby se do té pozornosti dostali. A ti se teda nadřou.
Zdravotní pojišťovny hradí rodičům pobyt v nemocnici jen do 6. roku dítěte. Pak už si ho rodič musí platit sám. Právě s tím rodinám už 20 let pomáhá nadační fond Ronalda McDonalda. Pokračuje jeho ředitelka Ivana Pešatová.
Ta finanční situace je jenom jedna z částí, která je samozřejmě velmi důležitá, ale zapadá do toho schématu, kdy my tím, že rodičům umožníme být blízko toho nemocného dítěte po celou dobu hospitalizace, tak jim ušetříme mnoho stresu a to doufáme, že má ještě i dokonce větší hodnotu než tu finanční.
V areálu motolské nemocnice se na konci roku otevře první český dům Ronalda McDonalda. Ten má sloužit jako dočasný domov rodinám dětí, které jsou tam dlouhodobě hospitalizované. Andrea Kubová, Český rozhlas.
Je 9 hodin a přesně 43 minuty. Stále posloucháte Sobotní ranní plus. Stará čistička odpadních vod v pražské Bubenči bude dnes večer patřit Světlušce, tedy benefičnímu koncertu nadačního fondu Českého rozhlasu, který opět pomůže lidem se zrakovým postižením. Na akci vždy zpívají a hrají právě nevidomí a slabozrací hudebníci se svými o trochu slavnějšími kolegy. Na jednom z předchozích ročníků to byl třeba písničkář Pokáč se zpěvákem Matějem Žaloutkem, který je nevidomý.
Žiju na plný pecky, i přes svůj handicap při skromném výdělku. Mám totiž výhodu převelikou, že ušetřím na sluneční brýle i za telku, i za 3D kino, ne, já se svým.
A i na tom dnešním koncertu v Bubenči Světlo pro Světlušku nebude nouze o skvělé duety. Více nám teď ve vysílání řekne Adela Paruchová z domácí redakce. Vítej.
Hezký den. Dnes večer zaspívá třeba Jiří Korn, Daša nebo Janek Ledecký a s nimi, jak už jsme říkali, zrakově postižení, ale velmi hudebně nadaní umělci. Tak třeba vidící mladý písničkář Michal Horák bude hrát spolu s Benjaminem Levíčkem, který je nevidomý. Tuhle spolupráci nám popsala ředitelka nadačního fondu Českého rozhlasu, pod který projekt Světluška spadá, Gabriela Drastichová.
Michal Horák jako písničkář tak jim napsal takovou písničku přímo ušitou pro světluščí koncert, jmenuje se Rande na slepo, takže si tam oni dva, vlastně skoro vrstevníci, tak si tam v té písničce vypráví o tom, jak randili.
Nejen to si budete moct poslechnout dnes od 21 hodin a 15 minut. Přímý přenos bude vysílat Česká televize a také Radiožurnál. Případně můžete koncert sledovat i na našem zpravodajském serveru iRozhlas.
Adelo, i tentokrát se budou během koncertu vybírat peníze na pomoc slabozrakým a nevidomým. Koho konkrétně ten letošní ročník těmi financemi podpoří?
Stejně jako doteď to budou organizace, které pomáhají zrakově postiženým se vzděláním nebo asistenčními službami. A peníze poputují taky přímo k nevidomým studentům, kteří potřebují různé kompenzační pomůcky, nebo k rodičům, které mají malé děti se zrakovým postižením. Po celou dobu toho večerního koncertu bude možné posílat dárcovské SMS zprávy, zavolat do call centra operátorce a přislíbit konkrétní dar, případně přispět rovnou online.
No a datum 15. října není vybrané náhodou. Dnes je totiž také Mezinárodní den bílé hole. Tato úplně základní kompenzační pomůcka je pro těžce slabozraké a nevidomé nepostradatelná, že?
Přesně tak. Umět se s bílou holí pohybovat je v podstatě jedna z prvních dovedností, kterou se lidé s těžkým zrakovým handicapem učí. V Česku ji každý den využívají desítky tisíc lidí, dodává ředitelka nadačního fondu Českého rozhlasu Gabriela Drastichová.
V Česku je kolem 80 tisíc s těžkým zrakovým postižením a to jsou dle mého předpokladu všechno lidé, kteří bílou hůl používají běžně, ale se zrakovým handicapem žije v Česku až 250 tisíc lidí, takže doufám si říct, že i velká část z nich používá bílou hůl minimálně na to, aby sami sebe ochránili v tom provozu toho vnějšího prostředí.
A právě jako symbol bezpečnosti a svobody bychom podle Světlušky měli tu bílou hůl brát. Protože, jak říkají sami nevidomí, tuhle kompenzační pomůcku často vnímají i jako stigma.
No s bílou holí jsem se na poprvé cítil velmi špatně, protože jsem se za to styděl a nechtěl jsem s tím na tu ulici jít.
Cítil jsem takovou nejistotu vlastně tím, že jsem dřív viděl.
Přitom naučit se správně používat bílou hůl není jednoduché. Trvá to měsíce a někdy i roky.
Uzavírá Adéla Paruchová z domácí redakce. Díky za příspěvek, naslyšenou.
Krásný den.
Posloucháte sobotní Ranní plus, je 15. října. Ukrajinským silám se daří postupovat v chersonské oblasti. Evropská unie bude v nejbližších týdnech pokračovat v jednáních s balkánskými vládami o snížení počtu migrantů přicházejících nelegálně přes Srbsko a další země. Němečtí vládní zelení na sjezdu velkou většinou podpořili prodloužení chodu jaderných elektráren do jara 2023. A počet dětí, které zemřely v Gambii na akutní selhání ledvin, spojené zřejmě s užitím v Indii vyrobených kapek proti kašli, vzrostl na 70, oznámila gambijská vláda. Zapuštěnou hudbu, například v pekárně nebo železářství, už provozovatelé zřejmě nebudou muset platit autorským svazům. Umožní to novela autorského zákona, kterou včera odsouhlasili poslanci a projedná ji Senát. Norma počítá s tím, že hudba v takovém případě hraje pouze pro potřeby prodavače a ne kvůli zisku. Podle opozice to ale bude složité prokázat.
Podnikatel s malým provozem, jako je
například železářství, ušetří za zbytečné poplatky, když má prodavač v práci puštěné rádio. Do těchto obchodů rozhodně nejdete poslouchat rádio, ale jdete si tam koupit třeba šroubky.
Poslankyně pirátské strany Klára Kocmanová popsala, proč vládní poslanci s návrhem přišli. Například ve velkých obchodních domech, restauracích a všude tam, kde má hudba podpořit nákup, povinnost platit poplatky zůstane. V menších provozovnách bude pouštění hudby bezplatné jen za určitých podmínek, popsal je ministr kultury Martin Baxa z ODS.
Musí být tedy splněna všechna kritéria najednou, zpřístupnění pro úzký okruh osob, nahodilé a nezávislé na přání příjemců a nevýdělečné povahy. Ve výsledku se tedy tento pozměňovací návrh dotýká omezeného počtu provozoven.
Poslanec hnutí ANO Ondřej Babka ale tvrdí, že podmínky v zákoně dobře formulované nejsou.
Ten cíl, který ten pozměňovací návrh chce dosáhnout, je správný. Nicméně, tak jak je napsaný, tak je podle mého názoru napsaný špatně. A ty pojmy, který obsahuje, jako například úzký okruh osob, nahodilé zpřístupnění či nevýdělečná povaha, jsou značně neurčité, vyjadřují obavu z toho, že bude v budoucnu vedena řada soudních sporů, které toto budou muset vyřešit.
Ochranný svaz autorský s úpravou nesouhlasí vůbec. Tvrdí, že není jasné, jak moc může hudba zákazníky při nakupování ovlivnit. Mezinárodní federace hudebního průmyslu kvůli tomu navrhuje stanovit tarif autorských poplatků pro malé provozovny. Součástí novely autorského zákona je taky rozšíření okruhu koncertů, které nebude potřeba nahlašovat ochrannému svazu autorskému. Kromě folklorních vystoupení by to nově měly být i koncerty kapel, které hrají výhradně vlastní tvorbu, nebo písničky, na které se už autorská práva nevztahují. Daniela Tolingerová, Český rozhlas.
Posloucháte Plus, přejeme hezké sobotní ráno. Hned několikrát během letní turistické sezóny vykazovala voda v Lipenské přehradě na vícero místech zhoršenou kvalitu. Jihočeský kraj teď nechá vypracovat studii, která určí, co znečištění způsobuje. Na svém posledním zasedání to schválili krajští zastupitelé. Jak dodává reportér Matěj Vodička, zhotovení studie bylo jedním z požadavků petice proti plánované zástavbě na pravém břehu Lipna.
Kvalita vody a krajina na Lipensku, to jsou ty hlavní hodnoty, proč tam lidi jezdí. To znamená, pokud se zničí, tak tam i ty lidé přestanou jezdit.
Vysvětluje Pavla Setničková ze spolku Lipensko pro život. Jeho členové iniciovali petici, kterou se zabývali zastupitelé Jihočeského kraje. S konečným výsledkem, tedy vypracováním studie na zhodnocení kvality vody v přehradě, jsou petenti spokojení.
My nejsme v bodě nula, hydrobiologický ústav tu kvalitu vody sleduje dlouho a ta souvislost s výstavbou je v podstatě už prokázaná. Je teď nutné zjistit, kde jsou přesně ty největší problémy, ty, co nejdříve napravit a navrhnout opatření, jako která povedou právě k té nápravě.
Spolek tvrdí, že developeři chtějí postavit nové ubytovací kapacity zhruba v 16 lokalitách na levém břehu přehrady. Podle hejtmana Martina Kuby z ODS ale kraj jako samospráva do klíčových povolovacích procesů v takových projektech zasahovat nemůže.
Výstavba v každém místě je dána územním plánem, který se schvaluje vlastně v dané lokalitě. Je také dána stavebními úřady, které posuzují všechny ty projekty. Vy nemůžete někam přijít a postavit 8-patrový panelák, aniž by se k tomu kdokoliv vyjadřoval. Ke všemu se vyjadřuje stavební úřad, ke všemu se vyjadřuje odbor životního prostředí, který je daný vlastně v té příslušné lokalitě.
Otázka znečištění vody je naopak diskutabilní. Hejtmanství v tom chce mít jasno a proto navrhlo vytvoření studie.
Bude to nástroj pro ty místní stavební úřady, pro ty odbory životního prostředí říct, ale nám ta studie ukázala, že vám z toho vytéká něco, co by vytékat nemělo, a my vám to na základě toho třeba zakážeme provozovat, dokud neopravíte ty svoje prostě odpadní procesy.
Pro vznik studie hlasovala i velká část opozice, včetně zastupitelského klubu Pirátů. Ti ale prosazovali ještě větší vstřícnost vůči požadavkům petentů, například ohledně zpracování podkladu k vlivům rozsáhlé výstavby rekreačních areálů na životní prostředí. To ale nakonec neprošlo, pokračuje Dan Leština z České pirátské strany.
Návrh, který jsme odhlasovali jako zastupitelstvo, ve výsledku jak říká, že to spadá do kompetence místních samospráv, což je pravda. Ale já si myslím, že to neznamená, že žádné diskuze zajišťovat, zaštiťovat nemůžeme, je-li téma nadmístního významu, což v tomto případě jednoznačně je.
Zastupitelé také schválili zapracování územní studie krajiny Jihočeského kraje do zásad územního rozvoje. I to by podle petentů mělo přispět k omezení zástavby v této lokalitě. Z Českých Budějovic Matěj Vodička, Český rozhlas.
Posloucháte Víkendový Raní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každou sobotu od 7 do 10 na Plusu.
Do knihovny v Nové Bystřici na Jindřichohradecku se znovu vracejí děti. Naopak v nedalekém Popelíně si mezi regály pravidelně knížky vybírá jen desítka stálých čtenářů a většinou z řad seniorů. Knihovnám s příchodem sichravého podzimního počasí začíná sezóna.
A to jsme teď měli nakučenou.
Police s knížkami v knihovně v Nové Bystřici si právě prochází Martin s maminkou Evou Tesařovou.
Takže tyhle dvě?
No, děti chodí, vy, Martinku, to asi řekni ty.
Chodíme.
Jak často chodíte do knihovny vybírat nové knížky?
Když ji přečteme.
Někdy ty, je náročný, protože je teprve druhák, Martínek, takže nám to trvá některý díl. Teď jsme třeba měli za týden přečtenou podle velikosti písmenek. Jinak máme jako 4 děti a všechny děti chodily a chodí do knihovny.
V čem je to pro vás výhodné chodit do knihovny oproti tomu se knížky kupovat?
No, my obojí teda máme. My máme i strašně moc knížek doma, ale protože už nám nestačí poličky, takže chodíme i. A spíš je to i kvůli výměně, že děti i vidí třeba u kamaráda zase knížky, který by chtěli, takže jsme to vyřešili takhle tou knihovnou.
Po 2 letech pandemie koronaviru se začínají čtenáři do knihovny vracet. Pochvaluje si knihovnice Markéta Musilová.
Třeba v roce 2018 před pandemií, tak to bylo 300 čtenářů. V roce 2021 v loni při pandemii 345 čtenářů a letos nám přišlo 382 čtenářů do knihovny během září.
Registrované 342 čtenářů do dnešního data.
To znamená, že někdo přišel,
třeba víckrát, někdo přišel víckrát, ano. Jsem ráda, že začaly chodit i děti znovu, protože ty po pandemii vůbec nechodily.
Tak, Ráši, tohle se počneš, jo?
Čtenáři v Novobystřické knihovně můžou vybírat ze 14 000 knížek.
My omezení nemáme, ale většinou se nestává, že by lidi přečetli 50 knížek měsíčně. A registrace je pro dospělé za 60 korun, děti mají registraci zdarma a seniori a studenti mají registraci za 30 korun.
To je na celý rok?
Na celý rok, ano. Už tady bylo pár čtenářů, kteří řekli, že si půjčí u nás knížku, protože jsou knížky drahé.
Takže by to byl nějaký masový trend?
To ne.
Dodává Markéta Musilová.
Tadyhle to si zkusím, možná. To je teďkom takový aktuální, že jo?
Třeba v knihovně v Popelíně, která má knižní fond 2000 svazků a další si po souborech půjčuje z Jindřichova Hradce, větší příliv čtenářů zatím ale nesledují.
Takových těch skalních je tak do 10. V první řadě jsou to starší lidi určitě. Sem tam přijde nějaký dítě, který potřebují do školy, samozřejmě nějakou tu povinnou četbu. Občas se i vrátí, ale je to převážně ty starší lidi.
Počítá pravidelné čtenáře knihovnice Jana Maršíková. Knihovnu pro ně otevírá jednou týdně na hodinu. Lucie Hochmanová, Český rozhlas. Příběhy 20. století, které si můžete naladit každou neděli po 20. hodině, tentokrát vyprávějí pozoruhodný osud jednoho protinacistického odbojáře, kterého německé soudy poslali na smrt. Krátce před popravou se mu povedlo uprchnout. Donedávna žila jeho dcera Růžena Kulísková. Tady je krátká pozvánka k poslechu od autora pořadu Mikuláše Kroupy.
Paní Růžena Kulísková žila poslední léta svého života v domově pro zrakově postižené Palata na pražském Smíchově. Bylo jí úctyhodných 98 let. Zemřela v březnu tohoto roku. Obklopovali ji lidé, kteří se o ní starali a rádi naslouchali jejímu vyprávění. A jeden z těchto lidí nám napsal dopis a upozornil na pozoruhodný příběh. A tak se podařilo, že jsme její vzpomínky asi měsíc před její smrtí stihli zaznamenat. Paní Kulískovou navštěvovala naše redaktorka Paměti národa Martina Kovářová.
Dnes je 8. února 2022 a já jsem v Praze a začínám natáčet s paní Růženou Kulískovou.
Ano, když tak si to můžete si to sundat. No.
Jsem testovaná negativně ze včerejška.
No.
Blíží se výročí založení naší republiky, 28. říjen. A to je příležitost přemýšlet o původních ideálech zakladatelů, zvláště pak nad myšlenkami Tomáše Garrigua Masaryka. Jaké hodnoty pomáhaly v těžkých dobách našim předkům a co lidi spojovalo a drželo v naději, že má smysl vzdorovat totalitním režimům a nepřízni osudu. Tatínek paní Kulískové se jmenoval Jan Maryška. Býval učitelem, později pracoval jako školní inspektor a úředník ministerstva školství. Za druhé světové války o jeho zásady a vlastenectví odkazující se právě na myšlenky TGM přivedli do vyšetřovny gestapa. Co s ním prováděli, nevíme. Víme však, že byl odsouzen k trestu smrti a odvlečen do drážďanské věznice, ze které se mu podařilo za velmi dramatických okolností utéci. Svoji dceru vychovával k veliké úctě k Masarykovi a Benešovi. Vštěpoval jakési hodnoty, za které byl ochotný obětovat život. Co to bylo za hodnoty? O jakých ideálech se tu mluví? Možná to lze vyjádřit životním příběhem.
V celém našem národě vznikl odpor a rozhodnutí stůj, co stůj, zbavit se toho hrozného otroctví, které tenkrát na nás přišlo.
To je ukázka z unikátní nahrávky, kterou nám rodina Kulískova poskytla. Jedná se o záznam jakési vzpomínkové přednášky od bojáře Jana Maryšky. Kdy nahrávka vznikla, přesně nevíme. Odhadujeme rok 1968, kdy se poměry uvolnily natolik, že byl ochoten dopodrobna vylíčit svůj osud. Jak slyšíte, nahrávka není zvukově kvalitní, takže v pořadu z ní používáme jen ukázky. Nicméně se nám příběh poměrně do velkých podrobností díky tomuto odkryl.
Tolik pozvánka Mikuláše Kroupy. Celý příběh odvysíláme tradičně zítra po 20. hodině. Z dnešního rána na Plusu už je to vše. Za pozornost děkuje a pěknou sobotu vám přeje Lucie Vopálenská. Je 10 hodin. Česko při jednání Světové banky ve Washingtonu podpořilo válečné reparace Ukrajině ze zmrazených ruských majetků. 3 roky vězení budou hrozit v Turecku za zveřejnění dezinformací na sociálních sítích. Opozice mluví o cenzuře. Dneškem končí termín pro žádosti z programu Obchůdek 2021+. Dobré dopoledne, zprávy přináší Naďa Procházková. Ukrajina by mohla získat válečné reparace ze zmrazených majetků ruské centrální banky i ruských představitelů a oligarchů. O dalším společném postupu v této záležitosti jednali spojenci Ukrajiny při výročním zasedání skupiny Světové banky ve Washingtonu. Česko zatím zmrazilo ruský majetek v hodnotě víc než 10 miliard korun a takovouto formu reparací Ukrajině podporuje. Českému rozhlasu to pojednání ve Washingtonu řekl ministr financí z ODS Zbyněk Stanjura, podle kterého to kromě evropských zemí seriózně zvažují i Kanada nebo Spojené státy.
Já myslím, že tam vůle bude. Všechny demokratické státy dneska i díky té válce bojují s velkou inflací, vysokými cenami energií, takže mají dodatečné výdaje, které mi nepočítali, a tohle by byl zdroj pro rekonstrukci Ukrajiny. Takže uvidíme, ta debata nebude určitě rychlá, ale podle mě bude akcelerovat v příštích týdnech a měsících.
Turecká opozice vyzve soud, aby zneplatnil nový zákon o dezinformacích. Parlament nedávno schválil legislativu, která stanovuje až 3 leté vězení za šíření nesprávných informací. Podle hlavní opoziční strany JHP se jedná o bezprecedentní cenzurní opatření. Příští rok čekají Turecko volby. Prezident Recep Tayyip Erdogan v nich bude obhajovat post prezidenta.
Nový turecký zákon trestá lidi za šíření zavádějících informací. Právní organizace i západní země ale upozorňují, že termín zavádějící informace je nejasný. Zákon tak podle kritiků může posloužit vládě k potlačování politických oponentů. Možnému trestu budou za své příspěvky vystaveni hlavně uživatelé sociálních sítí. Hlavní opoziční